წიგნები ლევან ბერძენიშვილი.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი სახელად წიგნები. მე მიყავს ეს წიგნები, როგორც ასეთი გადაცემა ლიტერატურული, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი. ჩვენ ამ გადაცემაში, პოდკასტში გვაქვს რუბრიკები. ერთ-ერთი რუბრიკა არის ქართული. და დღეს სწორედ ამ რუბრიკით ქართული ვისაუბრებთ ძალიან გამორჩეულ ქართველ მწერალზე, საზოგადო მოღვაწეზე, კრიტიკოსზე, მოაზროვნეზე და მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე უშიშარ ადამიანზე, ეს გახლავთ აკაკი ბაქრაძე. აკაკი ბაქრაძე 1928 წელს იყო დაბადებული და 1999 წელს გარდაიცვალა. იგი მთლიანად, ასე ვთქვათ, მეოცე საუკუნის შვილი გახლავთ. ეს კაცი თბილისში დაიბადა, თუმცა ცხოვრებამ გადაისტროლა სულ სხვაგან. ოზურგეთში დაამთავრა საშუალო სკოლა, მაგრამ შემდგომში, რა თქმა უნდა, ისევ თბილისში ისწავლა ისტორიის ფაკულტეტზე. ძალიან სერიოზულად ცხოვრებისეულად იყო დაკავშირებული კინოსთან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო იმუშავა სწორედ მაქს ბელოში. 64-68 წლებში იყო თავად რედაქტორი, მერე იყო რედაქტორი, ძალიან დიდხანს მუშაობდა იქ. ხოლო სადღაც 70-იანი წლებიდან იწყება მისი დაწინაურება, ასე ვთქვათ, უფრო მაღალ თანამდებობებზე, რა ძალიან უცნაურია, იმიტომ აკაკი ბაქრაძე აბსოლუტურად არ იყო საბჭოთა ადამიანი, მეტიც, იგი იყო ძალიან სერიოზული კრიტიკოსი საბჭოთა სისტემისა. მიუხედავად ამისა, იყო პერიოდი, როდესაც მისი დაწინაურება მოხერხდა. ეს გახლავთ, რუსთაველის თეატრის დირექტორი იყო წლების მანძილზე, იყო მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი, იყო საბჭოთა კავშირის პირველი ყრილობა რომ იყო, აი იმის დეპუტატი, და შემდგომში კი იყო რუსთაველის საზოგადოების ხელმძღვანელი, სადაც სხვა შორის ირაკლი აბაშიძე შეცვალა და ეს იყო ეპოქალური ცვლილება, იმიტომ ირაკლი აბაშიძე მოგეხსენათ, სისტემის კაცი იყო, ძალიან ხშირად გაკრიტიკებული სხვა შორის სწორედ აკაკი ბაქრაძის მიერ. რუსთაველის საზოგადოების ხელმძღვანელობის შემდეგ, ასე ვთქვათ, უკვე ლექტორობა მოუწია, რამდენიმე უნივერსიტეტში მუშაობდა, იყო გელათის აკადემიის აკადემიკოსი და 1995 წელს ჰქონდა პოლიტიკური დებიუტი, ვერვით თქვი, იმიტომ საბჭოკავშირის დეპუტატი იყო, მაგრამ ქართული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს თვალსაზრისით კი ნამდვილად იყო მისი დებიუტი. იგი კენჩს იყრიდა პრეზიდენტის თანამდებობაზე და მიიღო 1.5% დაახლოებით. გასაგებია, რომ აკაკი ბაქრაძე პოპულარული ადამიანი იყო, ოღონდ პოლიტიკური პოპულარობა და ჩვეულებრივი პოპულარობა ამ ქვეყანაში აბსოლუტურად სხვადასხვა რამ არის. შეიძლება მას ცნობადობა და პოპულარობა ჰქონდა 100%-იანი, მაგრამ აი ხმები მიიღო იმდენი, რამდენიც მიიღო. ეს არ არის გასაკვირი, ეს არაა პირველი მწერალი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნები წააგო და არც მეორე და არც მეხუთე, ბუნებრივია. მარიო ვარგას ლიოსა, ნობელის ლაურეატი, საფრანგეთის აკადემიის აკადემიკოსი, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი, არჩევნებზე რო წარდგა, პერუელმა ხალხმა თქვა, ფუხიმორი გვირჩევნიაო, ასე რომ, თუმცა კი პირველი ტური მოიგო სხვა შორის ლიოსა. აკაკი ბაქრაძე არის კრიტიკოსი, პუბლიცისტი და მწერალი, სცენარისტი, არის რამდენიმე კრებულის ავტორი, რომლებშიც აისახა ქართული თეატრის, ქართული კინოს ისტორია, მეოცე საუკუნის თეატრის და კინოხელოვნების საკითხები, მაგრამ შემდგომში მე-19 საუკუნის ლიტერატურა, მეოცე საუკუნის ლიტერატურა და ის წიგნი, რომლის გამო მე და თქვენ დღეს საუბრობთ აკაკი ბაქრაძეზე, კი გახლავთ მწერლობის მოთვინიერება, ერთადერთი წიგნი, რომელმაც მოახერხა და გამოქვეყნა საბჭოთა დროშის, რომელშიც ეწერა მხოლოდ სიმართლე, არაფერი სიმართლის გარდა. იგი განიხილავდა ჩვენი მწერლობის, მეოცე საუკუნის მწერლობის აქტუალურ საკითხებს, იგი განიხილავდა მე-19 საუკუნის წერლობის საკითხებს. იგი დიდი სპეციალისტია ილიასი, ვაჟასი, აკაკის ახლა მოგახსენებთ, ისე იგი მის ერთ-ერთ მთავარ კონცეპტუალურ წერილზე იმ წერას მიხვდებით, როგორ უყურებდა ის ამ პოეტის და ამ დიდი შემოქმედის მოღვაწეობას. იმას აქვს დაწერილი სტატია, რომელიც არ კვეთს ვინ არის სულიკო. და სულიკოზე მოიხსენებათ ახლა ყოველთვის, როცა ასეთ სიმბოლოზეა ლაპარაკი, ჩვენი პასუხი უნდა იყოს, რომ იგი არის ყველაფერი. სულიკო შეიძლება იყოს საქართველოს, შეიძლება იყოს სატრფოს, შეიძლება რაც გნებავთ ის იყოს, მაგრამ ბუნებრივია, ეს ყველასთვის სხვადასხვა რამ არის და აი აკაკი ბაქრაძისთვის ვინ იყო სულიკო და აკაკი ბაქრაძე ხას უსვამს იმ დეტალებს, რომელსაც წყვებს აღასრულს არ მიუწევიათ ყურადღება, მათ შორის სამ არსებობას და სამ წვეროვნებას ამ სახისას და ამტკიცებს, რომ სულიკო ღმერთია, რომლის ძიებაში არის აკაკი წერეთელი. ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ როდესაც სულიკოზე ვსაუბრობთ, აქვე ვიხედებით სამე, უნდა დავინახოთ მისი საფლავი და ის ზემოთ ცისკენ იხედებოდა, მისი აზრით აკაკი ზემოთ იხედებოდა, როგორც ყოველთვის, როგორც ყველა ლექსში, აკაკის ეს ვერტიკალიზმი ძალიან სერიოზულად აქვს გამოყოფილი აკაკი ბაქრაძეს და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ბევრი მისი ნამუშევარი, განსაკუთრებით ის ნამუშევრები, რომელიც ეხება ვაჟებშევილას, და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, იყო მისი მუშაობა ჯაყოს ხიზნების მიმართულებით. ჯაყოს ხიზნები ყოველთვის იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი წიგნი, მაგრამ არასოდეს ლიტერატურულ კრიტიკაში ეს ნათქვამი არ ყოფილა და არასოდეს არ იყო ეს ამბავი ხაზგასმული ისე მძაფრად, როგორც ეს გააკეთა აკაკი ბაქრაძემ, რომელმაც ძალიან სერიოზულად გააანალიზა იქაური პერსონაჟები და ფაქტობრივად, ისე იგი, მნიშვნელოვანი დასკვნები გამოიტანა. მას ჰქონდა ერთი პატარა სტატია, რომლის სათაურიც კი ძალიან ნიშანდობლივი არ და დღეს ბევრს გვეუბნება, ეს გახლავთ „ნაკლული ქართველობის სევდა“. ამ მიმართულებით, საერთოდ ნაციონალური მიმართულებით, აკაკი ბაქრაძე რადიკალი იყო, შეიძლება ითქვას, გაცილებით უფრო რადიკალი, ვიდრე ლიბერალი, და მიუხედავად ამისა, ის როგორც საბჭოთა სისტემის მიმართ და საერთო ტოტალიტარიზმის მიმართ მტრულად და აი აბსოლუტურად გულწრფელი მტერი იყო კომუნიზმის და პირდაპირ საოცარი არის, რომ ასეთმა ადამიანმა მაგერ მე-19 საუკუნის ბოლომდე მოაღწია, ის არ ყოფილა დაპატიმრებული და რეპრესირებული, თუმცა იგი ამას ყოველდღიურად იმსახურებდა. რაღაცნაირი ძალა ჰქონდა აკაკი ბაქრაძეს, ანუ ამ ვაჟკაცობის უკან იდგა კიდე რაღაც ძალა, რომელიც აძლევდა მას საშუალებას და უფლებას ელაპარაკა ასე ღიად და ასე თამამად ძალიან ბევრი საკითხის განმავლობაში. ახლა მე მაგალითად გურამ დოჩანაშვილთან მილაპარაკია და ის ამბობდა, რომ არასოდეს მას ასეთი კაცი მეორე არ უნახავს და ძალიან ბევრი დეტალი აქვს ნათქვამ ისეთი, რომლის მერე ადამიანის ცხოვრება შეიძლება საერთოდ დასრულდეს, არათუ დააპატიმრონ და სხვა. მიუხედავად ამისა, აკაკი ბაქრაძე ამას ახერხებდა. როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი ნაშრომი მოხერხდა და გამოიცა უკვე იმ დროს, 1990 წელს. მართალია ანღალებდა და ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ჯერ კიდე არსებობდა ეს გახლავთ წერლობის მოთმინერება, რომელიც არის სპეციალური ოპუსი, ნაშრომი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რას უშვებოდა კომუნისტური სისტემა ადამიანს და რას უშვებოდა კომუნისტური სისტემა წერლობას და რა მოუვიდა ქართულ წერლობას და რა როგორ იქცეოდნენ ქართველი მწერლები. ეს იყო კაცი, რომელმაც ძალიან ბევრი ადამიანი ჩართო თავისი ქვეყნის სამსახურში. ანუ აკაკი ბაქრაძე უბრალოდ კრიტიკოსი და მოაზროვნე კი არ იყო, აკაკი ბაქრაძე იყო კიდე საჯარო ლექციების ჩამტარებელი კაცი. და როგორ ხდებოდა ეს, მე არ ვიცი, მართალი გითხრათ, ალბათ გული უსწრებოდა კაგებეში რაღაცნაირად, მაგრამ მაინც ახერხდებოდა, რომ მისი ლექციები მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტარდებოდა ხოლმე. ეს იყო ხალხმრავალი ლექციები, ეს იყო ლექციები, რომელშიც ითქვა პირველად ითქვა სიმართლე ილია ჭავჭავაძის კვლელობაზე, პირველად ითქვა სიმართლე მიხეილ ჯავახიშვილის ბედისწერა ბედზე და სხვა. ასე საჯაროდ, არასოდეს არ თქმულას, ვიღაცების ამზარეულოში რაღაცას ამბობდნენ, ალბათ ლაპარაკობდნენ, მეც მილაპარაკია, სხვებსაც ლაპარაკეთ, მაგრამ ასე რომ კაცი იჯდა და ლაპარაკობდა და იდგა და დაბოდა ხანდახან და ლაპარაკობდა და ყველაფერს ამბობდა. ახლა მე მახსოვს მაგათაც ეს შემთხვევა, რომ არსებობს კაცი, რომელსაც ილია ჭავჭავაძის კვლობაში რაღაც განსაკუთრებული როლი ეკისრება, აკისრებენ ხოლმე და ამ კაცი შვილიშვილი ესწრებოდა ლექციას და დაუსვა შეკითხვა პირდაპირ, აი ბაბუაჩემის როლი როგორი იყო და სხვა და იცით, ახლა ასეთ დროს ბევრი აღმოჩენილვართ ასეთ მდგომარეობაში, როდესაც გეკითხებიან და ძალიან კორექტულ პასუხებს იძლევიან ხოლმე. აკაკი ბაქრაძე მუხლა სულ ცოტა იცოდა ყველაფერიო და ფაქტობრივად არ მოეწონა არა იმ კაცამ შეკითხვის დასვენს, ეს არ მოეწონებოდა, მაგრამ ასეთი კაცი იყო, ასეთი კაცი იყო. იყო თურმე ერთი უცნაური თამაში, რომელშიც ჩვენი საზოგადოებისთვის ძალიან კარგად ცნობილი კაცი, ღირსეული შვილი აკაკი ბაქრაძისა, ლაშა ბაქრაძე ბავშვობაში თავისთავად ეთამაშებოდა თურმე, იტყოდა, რომ მამაჩემის ლექციაზე აუცილებლად მოვა ბევრი ხალხი. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად იმ დღეს იყო ფეხბურთი და ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი უნდა ყოფილიყო და ფეხბურთი რა იყო, ახლა აი ბოლო ხანებში გავიგეთ ჩვენ კიდევ ერთხელ რა არის ფეხბურთი და რა არის ასე სტადიონი. წარმოიდგინეთ, რომ ადრე უბრალო თამაშიც კი აი ზარიასთან და მოსკოვის დინამოზე და კიევის დინამოზე და სპარტაკზე ავლაპარაკობ და უბრალო გუნდებთან, აი პახტაკორთან თქვა და სხვა, ავსებდა ხოლმე სტადიონს. უბრალო თამაში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატზე ავსებდა სტადიონს და ეს იმას ნიშნავდა, რომ ახალგაზრდობა, ნუ ფეხბურთი ძალიან გატაცებული იყო, იმიტომ რომ სულ არსებობდა ქვეყანაში გასართობი იყო ცოტა და თავად გასართობი იყო თეატრი და ფეხბურთი. იმიტომ კინოც კი წელიწადში 10-12 კინოს იღებდნენ და ნუ ახლა დიდი სერიოზული გასართობი ვერ იქნებოდა, თან ახლა ხარისხი ყველა არ იყო გარანტირებული, მაგრამ აი თეატრი და ფეხბურთი ნამდვილად იყო ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამები და აკაკი ბაქრაძე არასოდეს ფეხბურთზე კორექციას არ აკეთებდა, ანუ საჯარო ლექციის დანიშნვის დროს არასოდეს არ ანგარიშობდა იმ დღეს ფეხბურთი იქნებოდა თუ არა, იმიტომ რომ ფეხბურთი მისი კონკურენტი არ იყო. აკაკი ბაქრაძის ლექციაზე მართლა ტევა არ იყო, ახლა ის ხალხი ვინც იჯდა, ეს იყო ყველაზე ბედნიერი ხალხი, არ ვიცი რამდენი საათი ადრე იყვნენ მოსულები, ძირითადად ხალხი იდგა ახლა ჩვეულებრივ. მათ შორის იყვნენ ის ახალგაზრდა ბიჭებიც, ვინც იმ მომენტში აუცილებლად სტადიონზე უნდა ყოფილიყო და იქნებოდა კიდევ სტადიონზე, აქ ვინმე სხვა პიროვნების, თუმცა სხვა პიროვნების ლექციები მე არ მახწოს. საჯარო ლექციები მე ახლა თვითონ ჩვენი რა თვიცი მამარდაშვილი რომში ატარებდა შემდეგ ლექციებს, მაგრამ ამ აქ პერიოდში მე ვერ ვიყავი და მე ვერ ვესწრებოდი, მე უკვე დაპატიმრებული ვიყავი და ბაქრაძის ლექციები მე მახსოვს ძალიან კარგად. მიუხედავად ამისა, 90-იან წლებში აკაკი ბაქრაძის შიდა თუთქავს, რომ მეგონა რაღაც ნათელს ვაღბიძებდი და ბნელში გამომიღვიძიებ, ბნელი გამომიღვიძიებიაო. ეს უკმაყოფილო იყო იმ ხალხის ქცევით და აზრებით, ვინც ხმამაღლა აცხადებდა, რომ აკაკი ბაქრაძის ლექციებზე ვართო გაზრდილიო. რასაც ისმედნენ, იმას აღარ ლაპარაკობდნენ და ყველაფერი ეს ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. ლაშა ბაქრაძეს, რომელიც დღეს ლიტერატურის მუზეუმს ხელმძღვანელობს, დღემდე აქვს თურმე ის განცდა, რომ აკაკი ბაქრაძე ქართული საზოგადოებისთვის მაინც უცხო კაცად დარჩა, მისი ნააზრები კი ძალიან ადვილად დაივიწყეს. ეს მართალია, სხვა ჩვენს ის 1/9%-ით მაგაზე ლაპარაკობს და გულსატკენია და მეც მწყდება გული იმის გამო, რომ ვერ იქნა ეს კაცი დანახული. მახსოვს ისე იგი საქართველოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი მთავარი სახელმძღვანელოს ავტორი სტივენ ჯონსთან მიმაპარაკია მას და ის ყოველთვის ამბობდა, რომ იყო დიდი ხალხი, რომელიც არ იქნა შემჩნეული და ბოლო რვა ტომეული გამოვიდა ბოლოს ახლა, მაგრამ ამის შემდეგ განახლებული ტირაჟიც აღარ გამოცემულა. ლიტერატურაზე ლაპარაკის დროს აკაკი ბაქრაძემ ღრმად და საფუძვლიანად შეისწავლა ლიტერატურაში პარტიული პრინციპი. ლიტერატურის პარტიულობის პრინციპმა არა მარტო თანამედროვე პრობლემებზე მსჯელობისას შეუკრა ტრიჭა ქართულ მწერლობას, წერდა აკაკი ბაგრატზე, არამედ წარსულისაც. მაგალითად, ის ხმას ვერ იღებდა იმ ქართველი მოღვაწეების საქმიანობაზე, რომელთაც არ უნდოდათ საქართველოს რუსეთთან შეერთება ან შემდეგ პერიოდში დამოუკიდებლობის იდეას ემსახურებოდნენ. ეს ყველაფერი გამქრალი იყო ისტორიიდან. დღეს ახლა ძალიან ბევრს შეიძლება გაუკვირდეს, რომ საქართველოში მოსახლეობის 99.9%-მა საერთოდ არ იცოდა 1918 წლის რესპუბლიკის არსებობა და ყოველ შემთხვევაში 26 მაისი არავინ არ იცოდა, რომ ეგეთი დღე არსებობდა და რაღაცას ნიშნავდა. საქართველოში აი კაკაკი ბაქრაძემ მიაქცია ყურადღება, რომ მენშევიკი პლეხანოვიც კი სარგებლობს გარკვეული პატივისცემით. ბოლოს იმოდენა პროსპექტი ჰქონდა, რომ სახელი გამოუცვალა და აგერ საუკუნეები გამოიცვალა, ათასწლეული სხვა არის და კიდე პლეხანოვს ეძახის ხალხი. ანუ გიორგი პლეხანოვის სახელი უკავყოფილი იყო მაშინ, როდესაც ნოე ჟორდანიას ხსენება არ შეიძლებოდა. რატომ? იმიტომ რომ პლეხანოვი რუსი იყო. რუსის ხსენება შეიძლებოდა, ქართველის ხსენება არ შეიძლებოდა. პირველი რესპუბლიკის ხსენება არ შეიძლებოდა. ავლიკ მოროზოვს, რომელმაც მამა გაყიდა, ქართულ პოეზიაში მიეძღვნა უამრავი ლექსი. მაგრამ მაგალითად არავის არ ახსოვს 1921 წლის 23 თებერვალს ყოფილი სამხედრო ტაძრის გალავანში, საძმო საფლავში ჩასვენებული ახალგაზრდა ქართველი ოფიცრები და სტუდენტები. აბა ვინ იცოდა მაშინ არჯევანა ანანიაშვილი, ალექსანდრე ახლედიანი, ირაკლი თუიძე, პავლე იაკობაშვილი, ჩვენი იუნკერები. დღეს რაღაცეები ვიცით, ბუნებრივია, მაგრამ დღეს სულ სხვა ვითარება. 1978 წლის 14 აპრილის მონაწილეებსო ვეძებდითო ამას ინათ უსმენდი რადიოში ამბობდნენ 40 წლის წინანდელი ამბების გასახსენებლად. კინაღამრო რუსული გამოაცხადეს სახელმწიფო ენად, თითქმის ყველამ გაიხსენა აკაკი ბაქრაძის სიტყვა, რომელიც მან 12 აპრილს წერილთა კავშირში წარმოთქვა. მე მაგ დროს მეცვესლებოდი ამ 12 აპრილის და არ მახსოვს, რომ ვინმეს იქ რამე ეთქვას. აი მართალი გითხრათ, აკაკი ბაქრაძის გარდა მართალი გითხრათ, ისეთი რამეები მახსოვს, რომელიც ჯობდა არ გამემახსოვრებინა და არ გამეგონა და ერთმა თქვა, ვითომ მიხუმრა, თქვენი კითხეთ, თორემ მე ზაპაშიო მეგრულიანა მაქვსო. აი ასე დაახლოებით ამ დონეზე უნდა და აი საკითხი გადაეყვანა ზოგიერთ ვითომ ხუმარას და ნუ ეს მართლა ვითომ ხუმრა ეყვანა. ისიც კარგად მახსოვს, ერთმა სახელგანთქმულმა ქართველმა მწერალმა, რომელსაც გული აწუხე, გულზე რომ მიიდო ხელი და რა ასერჩით იმ მოხუც კაცო ბრეჟნევზე რომ გითხრა. აკაკი ბაქრაძის გამოსვლა არავის არასოდეს არ დაავიწყდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ლაპარაკი რო დაიწყო, უცებ გაირკვა, რომ ეს საქმეზე ლაპარაკოს. ეს ლაპარაკოს იმაზე, ენა რა არის, რაში გვჭირდება, კონსტიტუცია რა არის. შენი რა თვითცოდით, სულ ყველა მიგ რა ჩაიწერებოდა, იმის მიხედვით კი არ წავიდოდა საქართველოს ისტორია. მაგრამ ეს იყო შანსი ვიღაცას ერქვა სიმართლე. და ეს სიმართლე ერქვა პატიოსნად. ხალხის წინაშე ისე ეთქვა ეს სიმართლე, რომ ამ ხალხს არ მისცემოდა საშუალება ქვეშიდან გამომძვრალიყო. ან ჯოკერები ჩაწოლილიყვნენ იქა, როგორც გააკეთა ბევრმა მათგანმა. ახლა იქ ერთი კაცი იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე იყო, რომელსაც ცხოვრებაში ერთი სტრიკონი არ დაუწერია. უბრალოდ უშიშროება მაიღო და როგორც გენერალი მიამაგრა, ესე იგი, და ისიც გამოვიდა სიტყვი და იმანაც ლიტერატურაზე და სერიოზულ საკითხებზე ილაპარაკა. აკაკი ბაქრაძეს აქვს ერთი წერილი, რომელიც ასე იწყება, რომ ილია ჭავჭავაძემ თარგმნა ლერმონტოვის მწირი. ეს თარგმანი მაინდამაინც პოპულარული არასოდეს არ ყოფილა და ვერ იქნებოდა ბევრი რამის გამო, მათ შორის ერთი იმის გამო, რომ რუსულ ორიგინალში მწირი ასე მთავრდება: и Божья благодать сошла на Грузию, она цвела с тех пор в тени своих садов, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков. აი ასეთი დასასრული აქვს მწირს, რომელიც რუსებისთვის გენიალური პოემად ითვლება, მაგრამ ახლა მარტო ისე, რომ დრუჟესკი შტიკი არსებობს, ამის მერე რა ელაპარაკი უნდა იყოს, საერთოდ რა პოეზიაზე ელაპარაკი. კი, დიდი პოეტია, რა თქმა უნდა, მშვენიერი, მაგრამ ჩვეულებრივი რუსი შოვინისტია ამასთან ერთად, შეთავსებით. და ამ თვალსაზრისით პუშკინისგანაც კი განსხვავდება. მოკლედ ეს ლერმონტოვი. ახლა ქართულ დაზმაში ილია ჭავჭავაძემ რა ქნა? მას აქეთ, რაცა კურთხება ღვთისა, მიეცა ტანშჯულს ივერიის ერს, რაც კარგი ექნას რუსისა შტიკსა, ღმერთმა იმ რუსვე ასკეცად მისცესო. ანუ ილია ჭავჭავაძე მიხული იქნა ფაქტობრივად, ეს იყო პოეტური თავხედობა, ეს იყო ქართული სამეფო კარის მრავალსაუკუნოვანი პოლიტიკის უარყოფაც, რუსეთის იმედის გაცრუების აღიარებას და მე-19 საუკუნეში შექმნილი ვითარების შეფასებაც. ეს იმად გასაგონად მინდა ვთქვა, ერეკლეს საფლავში რომ მიხვებიან და როგონიათ, რომ ერეკლემ სწორი ნაბიჯი გადადგა. აი ილია ჭავჭავაძეს ეგონა, რომ არა, არ იყო ეს ნაბიჯი. აი რაც კარგი ექნა რუსისა შტიკსა, ღმერთმა იმ რუსვე ასკეცად მისცესო. აი ეს თქვა. ეს უარყოფა იმ ნიჰილიზმის უარყოფასაც ნიშნავდა, რომელიც ქართული ეროვნული ენერგიის მიმართ არსებობდა. სხვათა შორის, არსებობს შესანიშნავი წიგნი ქართული ეროვნული ენერგიაზე, რომელიც საუკუნის დასაწყისში გერონტი ქიქოძემ დაწერა და რომელიც გაქრა, როგორც ასეთი, და ახლაც კი იშვიათად იხსენებენ მაგას, იმიტომ რომ ვიღაცა ბრძნული სახით გამოვარდა და დასვამს კითხავს, აბა რა, ომი გინდა? და აი აკაკი ბაკრაძის მთელი შემოქმედება იყო მაგაზე პასუხი, რომ დიახ, დიახ, დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა გვინდა, რომ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა მოგვიწევს ყოველთვის. იცით, აკაკი შანიძეს, რომელიც პოეტობდა, აკადემიკოს აკაკი შანიძეს, ბავშვი რო ახალგაზრდობისას პოეტობდა, ის გვაფრთხილებდა ხოლმე, ის გვაფრთხილებდა ხოლმე, რომ გაიხსენეთ ქართველებო, არ გააღოთ დარიელის კარიო. ქართველი ხალხი კი არ გაკეტავს დარიელის კავს, როგორც ეს აუცილებელი გახდება. არამედ უზენაესი, ამას ღვთისანაბრად დარჩენა ჰქვია, რაც არა მარტო პიროვნების უძლურებას გამოხატავს, არამედ მთელი ერისას, არა და სულხან საბა ორბელიან სხვა ანდერძი ჰქონდა დატოვებული, ის წყალწაღებულ კაცს რომ ჩამოზახა ღმერთმა, ხელი გაენძრია და გიშველიო. 1822 წელს ეს ბაქრაძე ქართველებმა ხელის განძლევა დააპირეს და სოლომონ დოდაშვილმა გზნებარეთ მოგვიწოდა ყველას, ხედავ დამხრობასა და არარაობასა მამულისა ჩვენისა, გზნობდეთ შევიწროებას ყოველისა კაცისა, რაისთვის არს ესე ესრეთ, ნუ უკვე ჩვენ არა გვაქვს სიმხნე და ძალი ესოდენი, რაოდენი ჩვენს მამათა, ანუ სხვათა მსგავსთა კაცთა, მაშა რაისთვის ცოცხალ ვართ. ისევ დაბერა ნიჰილიზმის კარმა, იონა ხელაშვილის გულისწყრომით გამოიხატა ნამოწაფარის მიმართ, ხელმწიფე იმპერატორის ურჩობა როგორ გაბედაო ჩივის იონა ვსტირკაცსა მას სოლომონ დოდაშვილს, რომელსაც განუზრახავს ბოროტნი დიდი, ქართველობას კი აფრთხილებდა მციერიელი ხარ და არძავგის თავისა დაცვა თვინიერ მფარველისა. ანუ ომი ნუ გინდათო, იონა ხელაშვილმა თქვა. სოლომონ დოდაშვილი არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მასწავლებელი. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის ქართველი ხალხის პირველი მამა, პირველი კაცი, ვინც ამას ამ ქვეყანას შეხედა როგორც მოსავლელს და საპატრონოს. ეს ასწავლა მან ილია ჭავჭავაძეს, მართალია შუალობითი კონტაქტი არ ყოფილა, პირდაპირი კონტაქტი არ ყოფილა, მაგრამ სალომე მიურატის ხელით, როდესაც ილია ჭავჭავაძე მივიდა ეკატერინე ჭავჭავაძესთან, მისმა ქალიშვილმა სალომე მიურატმა მას ბარათაშვილის ორი ნაშრომი გადასცა, ბედი ქართლისა და მერანი. და იმ დღეს დაიბადა ილია ჭავჭავაძე და იმ დღეს გადარჩა საქართველო. რომ რა არ უძინია და ორი ლექსი რომ დაწერა. იმ დროს, როცა ვაჟა-ფშაველა გვეუბნებოდა, რომ ლაშარის გორზე შადგომა ეღირსება ლუხუმსაო, ირანე ჯაბადარი აქვეყნებდა წერილებს საქართველოში რომელსაც ქართულ კულტურას განიხილავდა როგორც სპარტული კულტურის ჩტილს და ანარექს, არაფერი ორიგინალური და თავის თავადე არ გაგვიკეთებიო და გვირჩევდა პირდაპირ გადასულიყავით რუსულ ენაზე. ამას ყველაფერს აკაკი ბაქრაძე სწავლობდა და აკაკი ბაქრაძე იმ წიგნში, რომელზეც მე მინდა დღეს საუბარი, ვეუბნება, რომ ეს ყველაფერი ყველამ იცოდა. მაგრამ აი ეს როგორი რამ ხდებოდა. მაგალითად, მოიკლა დიდმა რუსმა პოეტმა ესენინმა თავი. როგორი შეიძლება იყოს დამოკიდებულება თვითმკვლელობისადმი? აი როგორი დამოკიდებულება აქვს, რომ ეს რა ჩაიდინა, ეს ხულიგანი როგორ გაბედა? ქრისტიანული დამოკიდებულება კი არ არის, რომ თვითმკვლელობა ცუდია. არა, დამოკიდებულება ასეთია, რომ თვითმკვლელობი ჩრდილი მიაღენა საბჭოთა კავშირს. და ეს თვით მოკლული ადამიანი ჩაქოლეს და დაიწერა პოემა თუ ლექსი დაწერა, მაგალითად გარეწარმა მწერალმა კონსტანტინე ლოთქიფანის, როცა სკოლაში გვასწავლიდნენ. ეს ის პერიოდი იყო, სიმინდირო დაიწუნეს და ამან დაწერა წიგნი „ძივ სიმინდის რესპუბლიკა“. მერე მოვიდა ესეთი პერიოდი, როდესაც ხრუშოვმა თქვა სიმინდი კარგიაო და ქართველებმა თქვეს გაუმარჯვა სიმინდის რესპუბლიკასო და ვენახები გავჩეხოთ და სიმინდი დავთესოთ. აი ესეთი იდიოტობამდე მივიდა საქმე და კონსტანტინე ლოფტიფანიძე კვლავ ცოცხალი ხომ უნდა ყოფილიყო როგორც წერალი და ახლა კოლხეთის ცისკარი და არ თქვა თავის ნაწარმოებს. სხვა შორის მინდა გითხრათ, რომ წერალი უფრო გარეწარი იყო, ვიდრე არამწერალი. ანუ წერა კი ეხერხებოდა, ახლა თლათისაც არ იყო საქმე, რომ ძაბუნი არ დაეწერა და რაღაცები არ შეძლებდა, მაგრამ პირადად დახვრეტილი ყავდა ხალხი და ასეთი მწერლები ყავდა. აი ამ კაცმა იმ დროში რო აგინა უკანასკნელი სიტყვებით, როგორ მოიკალი თავიო, ის ლექსი გადააკეთა და ახალ დროში სხვანაირად დაწერა. და ისე გამოვიდა, რომ ის კაიკაცი ყოფილა საწყალი ესენინი და ესეს თვითონ თანაუგზნობდა და თარიღი დააწერა ძველი, ვითომ ეს კონსტანტინე ლოფტიფანიძე ბედავდა და საბჭოთა დროში ესენინ საქებდა და ადიდებდა. აკაკი ბაქრაძემ ისე ღრმად შეისწავლა ეს საკითხი, იმდენი რამ გამოამზეურა, რომ დღეს მე ვერ წარმომიდგენია ჩვენი ცხოვრება ამ წიგნის გარეშე. სხვაჭულ ფიქრობ, რომ ცოტა დაკვირვებული კი ვარ, რომ ეს წიგნი თითქმის არავის არ აქვს აკითხული. არ ვიცი ახლა ელექტრონული ვერსია არსებობს და იქნებ იმას კითხულობენ, თორე აბა როგორ უნდა გავიგოთ. კი გამოსცა ბოლო ხანებში ლიტერასმა გამოსცა, მაგრამ დიდი ხანი არაფერი მსგავსი არ ხდება და არავინ არაფერს არ კითხულობს. აი მაგალითად არის ასეთი შემთხვევა. აკაკი ბაქრაძე ერთ-ერთ ლექციაზე გამოდიოდა, მე მაგის ცოცხალი მოწმე ვარ, და თქვა რა წერია კონსტანტინე გამსახურდიას აშკარად წყინვალე რომანში, რომელსაც ქვია „მთვარის მოტაცება“. და თქვა, რომ აი არზაღამაო, კაცს ვამბაიაო, თუ შეიწირაო და რომ მოკლაო და უცებ სტუდენტი წევს ხელს და ამბობს, რომ არა კაცო, ეგრე არ ყოფილო, ზვამბაიე ხო თარბებმა მოკლესო. ახლა რაშია საქმე? კონსტანტინე გამსახურდიას ისიც უწერია და ისიც უწერია. პირველ ვერსიაში, რომელსაც კითხულობთ ხოლმე ჩვენ როგორ წესი და რომელიც ასე ვთქვათ არის უდიდესი რომანი არის, მე თუ მკითხავ, იქ პირდაპირ წერია როგორც იყო, რომ მომკაშირებმა ბიჭმა მამა შეიწირა და მოკლა. მაგრამ მერე რო ატყდა ერთი ამბავი და ეს როგორ შეიძლება, ბოლშევიკებს არ მოეწონათ. ბოლშევიკები პრაქტიკაში მოროზოვებს აქებდნენ და იმაში ლიტერატურაში კი იცოდნენ, რომ პავლიკა მოროზოვ ჯობია რომელიმე სხვა გმირი, რომელიც მამას არ გაწირავს. და უცებ გაირკვა, რომ არ მოსწონთ. ეს ბევრჯერ მოხდა ასეთი რამ. მაგალითად, ქალის ტვირთში მიხეილ ჯავახიშვილმა აჩვენა, რომ ქალმა შეიყვარა კაცი და აპატია ის, რომ ტერორისტი იყო, იმიტომ რომ სიყვარული იყო და ჩაითვალა, რომ ჯავახიშვილმა კომპრომისი გააკეთა, როდესაც ტერორისტი კაცის მიმართ სიყვარული ასახა. ბოლშევიკებს ეს სულ არ მოეწონათ და თქვენ ჩვენ როდის ვიყავით ტერორისტებიო? აბა მე მოვკალი გრიაზნოვი, მე ავაფეთქე ამდენი, მე გავძარცვე ამდენი ბანკი და სტალინი მე გავხადე, კაცი ნაძარცვი ფულით არ გახდა ადამიანი. ვინ იქნებოდა სტალინი ლენინისთვის, როგორ მიაქცევდა ყურადღებას, საერთოდ რუსული არ იცოდა იმ დროს, როცა პირველად შეხვდა. სამაგეროდ გადასარევად გაუგეს ერთმანეს, როცა ფული ჩააბარა. ნაძარცვი, ბანკის ფული და ამდენი ხალხი რო შეიწირა თბილისში ძარცვის დროს, ის ფული რო ჩააბარა ამხანა გლინის, სტალინი დიდი კაცი გახდა პარტიაში. და სხვა შეის მაგზითი არა და ბევრს მიაღწია მას. ანუ იმის თქვა მინდა რომ ატვაგე ბაქრაძე რო ყოფილიყო, ეს ბევრი და შეუმჩნეველი დარჩებოდა. იმიტომ რომ მოდის ახალი თაობა, რომელიც ახლა როგორ დაიწყებს იმის კითხვას და იმის გარკვევას, რა ხდებოდა იმ დროში. არა და რა ხდებოდა გეტყვით. მაგალითად, ვიღაცა ქართველი პოეტი გამოტყრებოდა და ბუხანინზე დაწერდა პოემას. გამოვიდოდა პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და შეაქებდა. აი რა კარგად მოიქცა ამხანაგმა მაშაშვილმა დაწერა პოემა. ცოტა ხნის მერე ბუხარინი მტერი აღმოჩნდა დახვრეტდნენ და მაშაშვილი აიღებდა და სიტყვა ბუხარინს აშლი და იმის მაგალითად ჩაწერდა და კამენებს. მაგრამ ამ კამენებსაც დაიჭერდა, მერე ზინოვიოსაც დაიჭერდა და შვიდა და იყო და იყო. ესე იგი აკაკი ბაქრაძე რომ არ იყოს, ეს წიგნი რომ არ იყოს, ამას ჩვენ ამდენამდე ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ მე თვითონაც მიმუშავე ამ სფეროში, როდესაც ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გავხდი, პირველი რაცქენი მთელი ძველი 30-იანი წლების მასალები ამოვიღე და ყველაფერი წავიკითხე. სულ ზეპირად ვიცი, ვინ ჩაუშვა და ვინ ვიზე რა თქვა. მე მომხრე ვარ, რომ იწერებოდეს წიგნები როგორც წერლობის მოთვინიერება, ანუ ითქვა სიმართლე. მე იმის მომხრეც კი ვარ, რომ ძალიან ცუდი სიმართლე რო არსებობს ჩვენს უდიდეს წერლებზე, ისიც კი უთხრათ ხალხს. ამის მომხრეც კი ვარ. და აკაკი ბაქრაძეც როგორც ჩანს, ეს იყო ფუძემდებელი ამ იდეოლოგიისა, რომელიც თვლიდა, რომ ეს სიმართლე უნდა ითქვას. ერთ ადგილას მას უწერია, რომ აი გალაქტიონმა ასე თქვაოდა, ვერ ხდება კაცი ეს პირდაპირ მართლა ნათქვამი თუ ირონია. ხო, როდესაც გალაქტიონი ხარ, და როცა გენიოსი ხარ და როცა ირონიის უფლებას მიცემ შენ თავს, შეიძლება ამანაც კი გადაგარჩინოს. და შეიძლება ამან რომ კითხულობ, კი წერიას ისულელე, მაგრამ ძმო უფრო ირონიითა დაწერილი, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება გალაქტიონი, რომელიც მიქელანჯელოს უმღერო და უმღეროდეს მაგალითად რომელიმე კანდიდ ჩარკვიანს. არა და კანდიდ ჩარკვიანზე ლექსები აქვს დაწერილი, დიდი სერიოზული ტონი აქვს აღებული, ნებძოლი დღეს კანდიდ ჩარკვიანია და რა რითმებს და რა კონტექსში ყავს ჩასმული ლენინი გეგონება კანდიდი. მართალი გითხრათ, აკაკი ბაქრაძის ეს მიმართულება არ არის ახლა ამ წუთას ძალიან პოპულარული. ახლა იმაზე ომი გინდაძე ლაპარაკიც არ მინდა, ეს ახლა ბოლოს და ბოლოს ცოტა განათლებასთან და ლიტერატურასთან ახლოს გავლილი ხალხი არ არის, ვინც ამაზე ლაპარაკობს. ეს ჩვეულებრივი ჩარჩები და ადამიან მათხო არ ზნედაცემული და შიშარა ხალხია. ეს უკვე სხვა ამბავია. მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში აკაკი ბაქრაძე ეჭიდება დაცილებით უფრო მაღალ ავტორიტეტებს და არიხევს არავის წინაშე უკან. წერლობის მოთვინიერება არის წიგნი, რომელიც უნდა წავაკითხოთ მაგალითად თეატრულუკიანს, რომელსაც უნდა მერე დავწეროთ ხატვრების მოთვინიერება, მუზეუმების მოთვინიერება და სხვა. ეს ოცნება არ გაუვიდა საბჭოთა კავშირსაც კი. ამიტომ როგორ შეიძლება ეს გაუვიდეს ამ ხალხს, რომელსაც საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს არწმუნობასთან და არკულტურასთან. და ბოლოს ერთი რამ მინდა ვთქვა. საბჭოთა დროში იყო გაწლება. მწერლობაში გაწლება. რას ნიშნავს? ამ წერლობაში გაიწვევდნენ მაგალითად მუშებს. ანუ ხუთ მუშას მიიყვანდნენ და იყვნენ ესენი იქნებიან წერალთა კავშირის წევრები. და ისინი ატეხდნენ წერას, ასე თქო, ხატრულ ნაწარმოებს. ახლა ისინი რას დაწერდნენ და რას არ ვიცით, მაგრამ ეს გაწლება იყო ხოლმე. ახლაც ასე ხდება. ვიღაცა იურისტი გაიწვიეს და მუზეუმების საკითხებს აგვარებს და მსჯელობს იმაზე, რა უნდა გაითხაროს და რა არა. ხოლო ბიძინა ივანიშვილმა იმსჯელა იმაზე, რა უნდა აფეთქდეს და რა არა. და კულტურის მინისტრმა უთხრა, რა ხან თქვენ გინდათ ბატონო ბიძინა საყდლისის აფეთქება, მოდი მე მაგას ძეგლის სტატუსს მოუხსნი და მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურის მემკვიდრეობა ააფეთქეს. ბატონო, რომ ოქროს მუზეუმის მაგალითად ქონოდა ოქროს შემოსავალი. იქ ახლაც მოიპოვება ოქრო და არ არის მნიშვნელოვანი არ არის მსოფლიოსთვის ისე. ზუსტად ეს ხდებოდა საბჭოთა დროში. ეს გრძელდება დღემდე. მაგრამ მადლობა ღმერთს ქართული მწერლობაც გადარჩა, ისე როგორც ქართული წელობა დღესაც გადარჩა, წელობას მაინდამაინც დღეს კარგად ვერ ათვინიერებენ, რაც მართალი მართალია, მაგრამ სხვა სფეროებში სერიოზულ წარმატებას მიაღწიეს, თუ მაგას წარმატება დამხობას და განადგურებას და მოსპობას თუ წარმატება შეიძლება დაერქვას. მე მინდა აკაკი ბაქრაძეს, რომელიც იმდენად მაინც არის შემჩნეული, რომ დიდუბის პანთეონში არის დაკრძალული, მინდა გითხრათ, ასეთი კაცები ჩვენ ყავდა 1-2 საერთო. ამიტომ ჯერ ერთი ის დიდუბეს კი არა მთაწმინდას იმსახურებდა ბევრად მეტად, ვიდრე იქ დაკრძალული ბოლო ღამების ყველა პოეტი და მწერალი ერთად აღებული. ბევრად მეტად საქართველოს, სახელმწიფოს, საქართველოსში პატრიოტიზმის და ქართული იდენტობის გზაზე ბევრი არ არის ისეთი, ვისაც ასეთი უზარმაზარი დამსახურება აქვს. ნათელში იყოს მისი სული და იხაროს და იდიდოს მისმა იდეებმა. აკაკი ბაქრაძე ჩვენ კიდევ დაგვიბრუნდება, მისი წიგნები კიდევ დაბრუნდება და მე ვატყობ, რომ სწორედ ახლა დადგა მაგის დრო. მადლობთ ყურადღებისთვის.
წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.